fa val ny volana avril iraika amby roapolo sy roa arivo miaraba tompoko lasy tompoko vavy ny lohateny ny vaovao. Tsy maharaka amin'ny fandraisana roa marary ny COVID itsony ny toeram-pitsaboana eto andrenivohitra nampiana ny isan'ny CTC apetraka ihany koa ny hôtely hôpitaly hanampiana ny toerana andraisana ny marary nytapahana nandritra ny filankevitry ministra Omaly ny momba izany. Hisitraka fanampiana indray ireo olona marefo noho ny fiatrehana amin'ny valanyretina COVID hanomboana izany ny any Mahajanga voalohany sy faharoa faritry Boeny ary ny any Nosibe faritry Diana. Nanao fitsiketsehana teny ampefiloha kosa Omaly ireo tompon'ny orinasa sy mipiasa misahana fikojakojana ny lalam-pirenena eto amintsika tsy mbola voaloha hatramin'izao ny volan'izy ireo. Ny any ivelany nahatsiaro ny fahafito amby roapolo taona ny poan'ny vonolona fobe tany aminy ny vahoaka roa andeha Omaly vonolona nandripahana amin'ny fokotontsika hatrany amin'ny valoetsy no maty tamin'izany fotoana izany. Voriana Rakotomalala ny teknisianina miaraka amintsika James Daniel manoloana micro manasanao anaraka ny vaovao eto amin'ny radio Don Bosco. Manao antsoavy ho an'ireo mpitsabo sy ny mpitsabo mpanampy tsara sitrapo vonona n'olo-tanana amin'ny fitsaboana ireo marary ny COVID any amin'ny hôpitaly sy ny CTC manerana ny nosy ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao. Misy ny fifanaraham-piaraha-miasa sy ny fanaovana taratasy momba izany ka ministera amin'ny fahasalamam-bahoaka no miandraikitra azy. Apetraka ihany koa ny hôtely hôpitaly hanampiana ny toerana andraisana ireo marary ny COVID. Ametrahana mpitsabo miisa roa, mpitsabo mpanampy miisa valo ary fanafody sy fitaovana ilaina amin'ny fitsaboana ireo toerana ireo. Handoavam-bola nefa itoeram-pandraisana marary vaovao io ka ny fanjakana no hamatra ny sandanjany miaraka amin'ny tompon'ny hôtely fandraisam-bahiny. Notapahana nandritra ny filankevitry ministra natao Omaly ny momba izany. Nampitomboina ny isan'ireo ivotoerana fitsaboana marary ny COVID eto Antananarivo na ny CTC no ny fitombon'ny marary ankehitriny. Hisokatra tsy ela ny eny Akorondrano sy ny eny amin'ny bypass manampy ny CTC eny Mahamasina, Andotapenaka, Ivato ary ny eny Alarobia. Mitohy ihany koa ny fandraisan'ireo hôpitaly lehibe ny marary ny COVID ao anatin'ny forma grave ka ampitomboina ny sampandraraha hovahana ahafahana mandray ireo marary tena misy fahasarotana. Tsy azo ny fianakaviana ataony mamangy na manaraka ireo olona voan'ny COVID any amin'ny CTC sy ny toeram-pitsaboana. Olona iray ihany no afaka manatitra sakafo ho an'ny fianakaviana ka tsy tokony ifanerasera amin'ireo marary mihitsy izy fa omena ny tompony andraikitra ny sakafo aterina ho an'ilay marary. Norisahana nandritra ny filankevitry ministra ihany koa ny momba ny fandrindrana ny fitantanana ny fanafody fitsaboana ny COVID ny famatsiana oksijena ireo toerana mandray ny marary. Fa no amafisin'ny syndika ny paramed sy ZFM fa feno ary tsy maharaka intsony ireo fandriana andraisana ny marary ny COVID eny anivon'ny hôpitaly lehibe sy ny ivotoerana natokana isahana izany eto Antananarivo. Ny ankamaroany ny mpiasa amin'ny fahasalamana ihany koa no voan'ny aretina ka antony mahatonga ny tsy fahampian'ny mpitsabo mandray an-tanana ireo marary hoy Andriamatoa Ralbera Jerso fanadiadiana holy Ranaivo.
Tsy ampitsony andraisana ny marary ny coronavirus eto Antananarivo na ny fotodrafitrasana ny mpitsabo raha ny antsoavy nataony filohan'ny syndikan'ny paramed sy ZFM. Tsy maharaka torak'izany ihany koa ny famatsiana fanafody ireo hôpitaly sy CSB avy amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka. Manampitrotraka izany ny tsy fampian ny fitaovana ampiasain'ireo mpiasan'ny fahasalamana iarovan'izy ireo tena. Ny fiiboana irery ihany no vahaolona tsara indrindra saingy isan'ny sosikevitra narosan'ny mpiasan'ny fahasalamana ihany koa ny fampiasana ny vaksiny, ny fanarahana ireo fepetra sakana, ny fandanjalanjana ny sakafoanina. Ny filohan'ny syndikany CFM Ralbera Jersof.
Feno hôpitaly rehetra amin'izao fotoana izao a tsy ampy ny fandriana sany sisa koatr'izay zany a de tsy ampy ihany koa ny isan'ny mpitsabo satria efa tsy ampy mpitsabo na ny teo aloha ny paramedy ndraisahana eto a de vao maika moa fa manitatra fantatra de traitement anakiray ohatra hoe Alarobia no nisokatra Omaly ariva dikan'izay a miakatra lay isan'ny marary dikan'izay a mitaky isan'ny mpitsabo miakatra ihany koa zay nefany anisan'ny mpitsabo tsy mitombo fa miamihena satria ny 50 isanjato amin'ny mpitsabo eny anivon'ny hôpitaly sy ny CSB manodidina eto Antananarivo de efa na izy efa narary ny coronavirus na izy marary ny coronavirus amin'izao fotoana izao. Ny tsy fampian'ny fitaovana moa de efa tsy resahana tsony fatriny hoe de efa tena be tarainy zahay a fa tsy mbola nisy fitaovana antso hoentina miady amin'ny coronavirus a teto Madagasikara hatramin'ny etomboan'ny aretina coronavirus fa tsy tamin'ity janvier na fevriena mars avril ty ihany akory de ohatrany hoe fa lasa andavanandrom-piainana vely izy de efa tsy matsiaro tsy fampiana tsony zay nefa ny ana izanona zany de tena ambarana hoe tsy ampy na ny olona na ny fitaovana efa ho heritaona mahery aty aoriana izao.
Amin'izay fivoarany valanyretina COVID eto Madagasikara izay hatrany dia misa 358 ny tranga vaovao voatily ho mitondra ny tsimokaretina tamin'ny fitiliana misa 80 ny talata lasa teo. Nahatratra 7.23 ny tany fiabon'ny olona mitondra ny tsimokaretina tamin'ny fitiliana natao. Ata ambony indrindra tamin'ny fitiliana natao hatramin'izao. Afito kosa ny isa marary lavin'ny aretina afakomaly. 7.30 ny isan'ny sitrana. Afito sy 7.00 arivo ny isan'ny olona manaraka fitsaboana ka ny 7.8 no anatin'ny forma grave. 5.7 zany ny isan'ny olona matin'ny coronavirus teto Madagasikara hatramin'ny dirany tsimokaretina teto amintsika izay. Fa nandray andraikitra mampiatra ny fepetra anatevenana ny efa misy any aminy any amin'ny faritra moromanihiny manoloana ny fiparitahan'ny coronavirus amin'izao fotoana izao. Mitatitra ny vaovao ny aina Harinarivo, Radio Marie Madagasikara.
Tsy mitazapotsiny ny komitim-pandrindra ny ady atao amin'ny coronavirus amin'izao onja faharoa ny valanaretina izao raha ny aty amin'ny faritra moromanihy. Ho fisoroana ny fianaky ny aretina dia nanapa-kevitra ireo tompona andraikitra taritin'ny ramatoa Mamersoa Alina, governoran'ny faritra, fa miato ao anatin'ny 50 andro ny fampianarana. Tsy maintsy manao arivava orona avokoa ny rehetra. Mikasika ny fitaterana dia mbola afaka mandeha ny zotra regionaly fa tsy maintsy manaja ny lalàna ny fifamoivoizana sy ny fepetra sakana amin'ny COVID-19. Apetraka amin'ny fiara ihany koa ny sarandalana mba tsy hisiany ny fanararaotana. Ny tsena ihany koa dia mbola misokatra ka ny leben'ny distrika sy ny ben'ny tanàna no miandraikitra azy amin'izao vanim-potoana sarotra izao. Tompona andraikitra amin'ny fanaraha-maso ireo fepetra ireo ny mpitandro ny filaminana dia ny gendarmerie sy ny polisy pirenena. Na dia mbola vitsy aza ny voamarina fa mitondra ny valanaretina aty an-toerana dia hentitra ireo tompona andraikitra amin'ny fiarovana ny ainy vahoaka. Mitohy ny fitiliana ao amin'ny CSB Volafotsy isaky ny alatsinainy sy ny alakamisy maraina ho an'ireo olona miahiahy ny fahasalamany. Tsy maintsy mitondra fotokopi ny karapanondro sy ny larana findaitena izy ny rehetra manao ny fitiliana coronavirus. Efa vonona ihany koa ny CHRR aty an-toerana amin'ny fandraisana ny marary na ny trano na ny mpitsabo indrindra amin'ny fikarakarana ka dia manentana ny tsirairay hanatona ny tobim-pahasalamana raha misy ny tranga mampiahiahy. Izay no azombara makasika ny coronavirus aty amin'ny faritra amoronomanihy. Ny aina Harinarivo, Radio Marie Madagasikara Ambositra ho an'ny vaovao ny Radio Don Bosco.
Izay ny tany Ambositra fa nanambara ny teo anivon'ny atokondraharamosahana ny fitaterana an-tanety na ny ATT fa tsy azon'ny taxi borosa ataony mitatitra olona ivelan'ny toerana na azona lalana momba izany. Mbola napatsia ihany koa ity atokondraharaha ity fa malalaka ny fivezivezen'ny olona amin'ny alalan'ny fiara fitateram-bahoaka rehetra anatin'ny faritra Analamanga, Adiana, Boeny ary Atsinanana asaingy tsy maintsy manaja hatrany ny voalaza amin'ny fahazon-dalana ananan'ilay fiara. Voafetra kosa nefa amin'ny isan'ny seza araka ny fanazavan'ny ny talet jeneraly ny ATT ny jeneraly Reribaky Jeannot.
Ho telotelo ny minibus genre-na Mazda, efatrefatra ireo minibus genre sprinter. Tsy misy olona ny eny amin'ny couloir ary tsy azo atao ny mampiasa seza volamena ho an'ny zotra rehetrarehetra izay miasa ao anatiny io zany. Ireo zotra nasionaly any amin'ny toerana tsy mihiboka dia tsy azo ny atao no mitaona olona ohatra hoe avy any Toliara izy a ka hitaona olona hatreo amin'ny barrage eo Atsinjona satria tsy manana alalana izy na tsy misy ny lisansy Toliara Atsinjona. Tsy misy koa ny lisansy Ambatondrazaka hatreo Anjiro ohatra. Fa any amin'ireo faritra tsy mihiboka dia azo atao tsara ny miasa malalaka ny asa-pitaterana fa mifandraika amin'ny fahazaon-dalana izay ananan'ilay fiara. Fa tsy te ahita mihitsy atsika hoe hisy fitateram-bahoaka mitaona olona hatreo amin'ilay toerana misy an'ilay barazy. Raha manana Antsirabe ohatra anao, Toliara Antsirabe na Vangaindrano Antsirabe, hatreo ihany ianao a dia eo anao mijanona izay azo atao izay.
Momba ny entana kosa dia azo ataony mitondra izany ivelan'ireo faritra efatra ireo saingy olona telo ihany no ao anatin'ny fiara dia mpamily ny mpanampy azy ary ny tompon'entana miaraka amin'ny taratasy. Momba ny mpandeha mbola andalana kosa ka miditra an'ireo faritra ireo dia toy izao ny fepetra napetraka.
Efa tapitra omaly ny fepotoana nomena an'ireo olona nody. Fa amintsika miteny izao a mbola misy any an-dalana any ireo olona avilavitra. Ny ala le 4 sy le 5 avril teo zany. Reny kosa dia raha voamarika tsara ao anatin'le manifoldany fa ny aingy izy ohatra tany Asambava tamin'le 5 dia mbola any an-dalana izy zao a dia mbola avela hiditra izy a eto Antananarivo zany.
Izay ny momba ny fitaterana fa iverina indray ireo fanampiana omena ny olona hita fa marefo amin'ny fiatrehana amin'ny valan'aretina COVID toy ny tosika famaino sy ny kalitsinjo raha ny nambaran'ny tale jeneraly misy any amin'ny fiahiana ara-tsosialy eo anivon'ny ministera mponina. Ny faritry Boeny misy amin'ny Mahajanga voalohany sy faharoa ary ny faritry Diana any Nosibe no anomboana izany hoy Andriamatoa Naina Randriamananjara fa na dia adina holy ranaifo.
Tsy ireo olona efa nahazo ny fanampiana tosika famaino tamin'ny taona lasa ihany no hisitraka izany amin'ity taona ity raha ny fanamariana nentin'ny tale jeneraly misahana ny fiahiana ara-tsosialy eo anivon'ny ministera mponina. Raha ny misy tamin'ireo efa nahazo kosa nefa no hita fa mbola tsy tafarina noho ny fisian'ny valan'aretina coronavirus dia omena ihany izy ireny. Amin'izao fotoana izao dia efa andalina ny fanatanterana ny fandarana asa kalitsinjo ho an'ireo any Toliara, Fianarantsoa ary Tomasina. Torak'izany ihany koa ny fanohizana ny fandarana asa eto Antananarivo izay efa madiva hifarana. Ny tale jeneraly misahana ny fiahiana ara-tsosialy eo anivon'ny ministera mponina Naina Randriamananjara.
Inge efa mazava be tsy nahazo teo loatsy ny mahazo fa raha misy kosa nefa ny olona tsy mety tafarina tamin'ilay teo loatsy maintsy mahazo ihany ile système de ciblage. Izy io zany rehefa manao zavatra sandre zany ny fanjakana dia mandeha aloha ny recensement de eo mivoaka le ciblage hoe izavy any le olona tena voasaringotro anatin'ilay izy zany hoe misy an'ilay ataontsika hoe système de scorine mivoaka eo dia ny questionnaire dia tsy maintsy mitovy foana satria io efa eken'ny mpamatsy volo fa le scorine zany hoe olona kamin'ny firy a firy no avoaka eo nge le aménagement le budget am'izao fotoana zao hoe firy ny isan'ny olona omena zaka am'le fahefa mahefa aloha am'izao fotoana zao dia ny angava amin'iny a ny isan'ny hoe zao no tanterahantsika tamin'ny heritaona zao tany Mahajanga dia misy a nanodidina ny 23,000 no nataony tanterahan'ny tamin'ny matany dia eo zany zay mandinika hoe izaho le 23,000 anazo an'le tose indroa dia mitohy am'izay zany zay am'izao fotoana zao a am'ilay fametrahana ny lamina vaovao a iarahana amin'ny fidy na ny fond d'intervention pour le développement.
Vatika amin'ny lafim-baovao hafa indray sika mbola tsy narahy mivolany hatramin'izao ireo orinasa maherin'ny roanjato niara-niasa tamin'ny fanjakana amin'ny fikojakojana ny lalam-pirenena manerana ny nosy. Nanao fitokonana tamin'ny alalan'ny filanjana sorabaveta teny anoloan'ny foibe toerany fera eny Ampefiloha ireo mpitatitra sy ny mpiasa amin'ireo orinasa ireo omaly. Fitokonana mbola mitakiana izy ireo amin'ny fanjakana ny andoavana amin'ny vola izay sara ny asa natao. Miantso ny filoham-pirenena sy ny Prime Ministra ihany koa izy ireo mba hijery akaiky izao raharaha izao satria mahatsiaro tena ho voafitaka sy voarirarira ny ireo tompona andraikitra samihafa efa nanaovana ny dinga pitakiana izy ireo. Famonoana ny mpandraharaha malagasy izao hoy izy ireo satria olona analy ny mbola tsy nandray vola tao anatin'ny volana maromaro. Manazava ny solotenany reto tompona orinasa sy mpiasa misehatra amin'ny fikojakojana ny lalam-pirenena eto amintsika reto Andriamatoa Andry Rakotomandimby.
Tsoray mihitsy a famonoana kitsirano a ny mpandraharaha madinika malagasy. Efa maro ny dingana nataonay amin'ny fandondovana isam-baravarana no mety vaaolana nefa dia voariraariry zahay voafitaka zahay matsiaro tena voafitaka akehitriny a satria reto antehapizy marobe reto a raha nanao nyity asa ity dia mariana aloha ny asa fa ny asa dia nandeha appel d'offre ouvert mivoaka gazety. Contrat ny fanarahana tamin'ny fera dia tsy nanao approbation na acceptation an'ny contrat anay mihitsy ny fera raha tsy misy sorabola mifanaraka amin'izany eo ka akehitriny dia matsiaro tena voafitaka izahay satria dia voarirarira vetsy veroa efa mambolana maro vita ny asa nefa hatramin'izao a dia mbola tsy mahazo vola mifanaraka amin'izany dia mitovika aminao zay andry amin'ny tompo loham-pirenena. Maro ny fotodrafitra asa atsangana, maro ny asa manara-penitra atsangana ka maingavy zay fa jerevy kosa ny olanreto entreprise zay na vita asa efa mambolana maro fa tsy miendrika zao ny mpandraharaha malagasy. Ny teny taminay ny DG-n'ny trésor hoe tsy misy antony tsy pihena ny volanareo nefa eto zay dia velom-panontaniana ary velonay ahy hoe inona marina ny antony tsy andavana ny volanay.
Izay ny momba ny fikojakojana ny lalam-pirenena eto amintsika fa mitaky vaaolana haingana sy fanapaha-kevitra avy amin'ny fitondram-panjakana hanosony ny fiba taratasy ahafahan'ny tantsaha mpiompy mivarotra ny ombony kosa ny fikambana amin'ny ben'ny tanàna any amin'ny faritry Bongolavy iny. Nanao fanambarana ny ombonan'izy ireo manoloana ity olana tsy fanasoniavana ny fiba ity. Efa maro mantsy ny dingana natao nanazavana tamin'ny tompona andraikitra ny anton'izao fitakiana ataon'izy ireo izao kanefa tsy nahitana fanana vokatra izany ka nahatonga azy ireo nanao izao fanambarana izao mitatitra amin'ny vaovao harimino randemamonjy
fotoana fivarotan'ny olona omby amin'izao main-tany izao amin'ny raha tsy maintsy atao eny anivon'ny tontolo ambanivohitra ka manao fitarainana amin'ireo ben-tanàna ireo mponina eny an-toerana izay no anaovan'izy ireo fanambarana hoentin'ny mpapaka teniny Andriamatoa Randrenantenaina Remy
manoloana ny dingana efa natrehana fionana tamin'ireo tompon'andraikitra isan-karazany dia tanterana commandant'ny groupement ni préfecture ni gouverneur ary ni afara tamin'ny fampidiniana tamin'ny Andriamatoa filohan'ny antenimiran-doholona dia mangataka amin'ny fitondram-panjakana rehetra mba ma sy hitondra vahaolana haingana manoloana ny tsy fanasoniavana ny FIB izay taratasy hoentin'ny tantsaha mivarotra ny fananany mivarotra ny ombiny ao aorianan'izao fanambarana izay ataonao izao dia tsy tokony antoka amin'ny hetsika sy izay rehetra mety hiseho a ny fikambanany ben'ny tanàna miangavy miantso hatrany amin'ny filoham-pirenena ny tompony andraikitra isan-karazany ny prime ministra ny ministra ny gendarmeria pirenena mba hama sy hitondra vahaolana haingana momba ity resaka fibety
mahavelo tarainan'ireo mpandraharaha omby ny zava-misy ankehitriny makasika indrindra ity FIB na ny fiche individuelle de bovide ity ka miantso sy manainga ireo tompon'andraikitra rehetra ama izao olana sedrainy aty amin'ny faritra Bongolava izao ary minorandriamamonjy radio fafitsorony mandidy ho an'ny RDB
izay ny zava-misy any amin'ny faritry Bongolavy ny fanijery ny zava-misy momba ny ezaka ataon'ny faritra nosy andrakofana alamaintso any Madagasikara kosa ny ministry ny tontolo iainana sy mifampandrosoana Lovainjafy notsidihany tamin'izany ny orinasa tsy miakina nanangana alalovana any Taolagnaro ka nambara ny fahazava-dehibe ny ezaka ataon'ny orinasa amin'ny fikolokoloana sy ny fikarakarana ny azo voavoly tefimbola alany
orinasa tsy miankina nanangana alarovana ny SEAR amin'ny kommune Ranopiso tanatin'ny distrikan'ny Fort Dauphin mba entina iarovana ny tontolo iainana sy kajiana ireo zava-maniry sy biby tsy hita raha tsy aty amin'ny faritra. Ny SEAR izay manondrana zava-maniry fanao fanafody ka ilaina ny fitsinjovana fambolena izany tsy ho lany tamingana. Tonga nitsidika izany taty an-toerana ny ministry ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana Lovainjafy izay laza fa andraikitry ny tsirairay ny famerenana ho maintso indray an'i Madagasikara tahaka izao ataon'ny ny SEAR izao izay nanangana ity alarovana ity nanomboka tamin'ny taona 2020 nanangamaso ny fambolen-kazo taty amin'ny faritra nosy tao anatin'ny 5 taona ihany koa ny ministra ary laza fa afaka miaraka tsara ny fiariana ara-toekarena sy ny fiarovana ny tontolo iainana Ramatoa Baomiavitsy Vainala Raharinirina
zava-dehibe ho an'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana Lovainjafy a ny mahita ny ezaka izay ataon'ny sehatra tsy miankina amin'ny fanamatsoana ny Madagasikara ary misy ihany koa ny traikefa izay anananaizy ireo no mila hianarantsika sy hoentintsika hanatsarana ny ezaka ho an'ny fanamaitsonan'ny Madagasikara ataon'ny ministera irahana amin'ireo ratsamangaika rehetra sy mpiaramanonantoka rehetra dia tazantsika izao a eto amin'ity toerany ity izany a ny toerana nambolena azo efa nanomboka 5 taona 1 taona izay nataon'ny lay orinasa SEAR aty anosy ahitantsika ny fanantenana hoe rehefa voakolokolo sy voakarakara ny ezaka ataontsika amin'ny fambolen-kazo dia mipetraka tsara mihitsy ny vokatra ary hita ihany koa ilay hoe miteraka ankoatran'ny ara-tontolo iainana dia miteraka seha-piariana ho an'ny mponina ilay izy satria dia miara-miasa tanteraka amin'ny ifotiny izany zareo ao anatin'ilay orinasa
nisy ihany koa nitetika asa ny arana tamin'ny firenena frantsay amahana ny fahapotehan'ny tontolo iainana aty amin'ny faritra Androsy Anosy izay ho tanterahana manomboka izao tefimbola lay radio lafa ho an'ny radio Don Bosco
ivadika amin'ny maresaka iraisa-pirenensika Na tiaro ni fafitambropolo taona ni poan vonolona fobe tany amin'ny nivahoaka roa andeha omaly avonolona nandripahana amin'ny fokototsika hatrany amin'ny valoetsy no maty tamin'izany fotoana izany. Nankasitraka ilay tatitra mifanadiadiana nivoaka voaingana momba ny zava-nisy tamin'izany fotoana izany nataony vomera notarian'ilay mpahitantara du clerc ny filo roa andeha Paul Kagame no mafisiny araka ny voalaza tao anatin'ny tatitra fa nahalala mialoha ny fikonokononana ny vonolona fobe nataony ny mpiaradia politika taminy tany Rwanda tamin'ny taona efatra amin'ny sivifolo sy sivinjato sy arivo ny fitondrany François Mitterrand kanefa tsy nisy hetsika nataony momba izany. Mpamatsy vola voatontonona tamin'ny vonolona fobe tany Rwanda iny mo Inga Félicien Kabuga izay voasambotra tany Frantsa tamin'ny taondasa. Fa nitarika ny filankevitry ministra voalohany taorian'ny fifidianana solombavam-bahoaka tany Côte d'Ivoire kosa ny filo Alassane Ouattara Omaly norisahany nandritra izany ny fanapaha-kevitra navoaka amin'ny fitsarana iraisam-pirenena misahana ny aderoka bevava anlae izay manamafy ny tsy mahameloka ny filo teo aloha Laurent Gbagbo tamin'ny herisetra namoizana ain'olona anjato ny tany Côte d'Ivoire folo taona lasa taorian'ny fifidianana filoham-pirenena. Tamin'izany fotoana izany toy izany koa ny ministry ny tanora tamin'ny fotoanandrony nambahan'andriamatoa Alassane Ouattara fa afaka miditra malalaka any Côte d'Ivoire izy ireo manomboka izao. Mandeha kosa ankehitriny ny fanentanana fahobe any États-Unis ny amin'ny tokony hanaova amin'ny vahoaka amerikana ny vaksiny fanefitry ny COVID. Mitarika izany mihitsy ny filoha amerikana Joe Biden nambarany fa tokony ho vita vaksiny avokoa ny amerikana feno taona rehetra amin'ity volana avril ity afarafantarany ny fahasivy ambin'ny folo ny volana avril ho avy izao. Izany natao izy dia mba hiverena ny fiainana andavanandro ny vahoaka amerikana tsy ho ela. Miantso ny amerikana ho mailo manoloana ity valana aretina ity moa ny filo amerikana Joe Biden. États-Unis izay lolaharana amin'ny isany maty mivalana aretina eran-tany maherin'ny efatra arivo sy dimy alina sy dimy hetsy ny amerikana maty ny coronavirus tao anatin'ny herintaona mahery. Anao mpiaino nanaraka ny fotoana vaovao maraina teto amin'ny Radio Don Bosco manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao amin'ny sivy ora maraina mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.